Soppmål er mittlen skipar og navigatørfyllet og reierafyllet fyrir handelsskip er langt dyr i eina viko. Ein fondur i fasta gerarrættet blei utsettur, tog kom styr og samræðingarna tja fyllevunum, teg hefa samræðingar fond attur sia mars. Fyrstu løgjene av Ísraelskun Guslun, tidsin av Hamas, kjent oktober 2023, vår utjóar leten Ísrael. Fyra løg vår leten, men sambart Ísraelska hernun, kan ættarra ikkje eimerskjast, það vísa rattar laknana frölja kanningar. Heita skrifar danska kringvarspe. Átala ver om at Ísrael skulle få løgjene av tveimum bøtnun, mammutarra og einun eldre manne. Sambart Ísraelska hernun er løgje av kvinnene, ikke til som han har finnet lova. Israeler vil gjøre vi at helan er slett ikke om en israelskan gusla i verhøver. Lugene, som skulle letas Israel, er opparster av seg minne om våpna kvöld i Gaza, som var gjørt i sørsta måned vi stole fra USA. Det er fer ikke våtta etter avsanna opplysningene til Israel, og Hamas hever ikke vimmerst male enn. Her heima hóast mælutinu fyrirnevndne til samgongan tekur undir við at veiðigjald það sama, hóast kvotnar minka, hefur hann nekra vimmerkingar om atlanna til landstörnum. Og í lóunni som nú stendur að veiðigjaldi minkar eina helt, tá kvota minka mær enn heltna. Mælutin sigur að reiðarar og fyrirmálarægi eru ikkje samt om hvussu greinin om veiðigjald skal tólkast. Mælutin heldur að þeir óheppi að landstöru í 2020 hefur gífi reiðarafelanum til fætan, at avtala avsetningar om tilfongjusgjöld við eitt landstöru som ombúar ein smæla mælutu í politisku skipanne og hetta svo skal vera galdandi í allari framtúi. Anstövande fyrirnevndene melder tingsnum frá að samtidig uppskudu tja fyrirmálarannum. Fyrirnevnda limnir tja anstövande halda er at karmannir tja fyrstjövinnene skulle vera stövur. Tui vinnan eigur að vita hvors hún eigur að byrja sig að. Grundlegjandi brøytingar eigi ikkje vera gjörda við stuttun, mittlumbilun. 214 fólk stilla upp til landstingsvalið í Grönlandi 11. mars. Þeir eru nega fleiri enn í 2021. Flokkarnir kunnu hafa 23 valevni hver, men tann möguleikin brúka allir ikkje, skrifar Semitsiak. Fá fólk fer að vel í Grönlandi í 2021 vald og 35,9% av veljarnum. Einnilsirðu landstingslimir skulle veljast 11. mars, 27. tarra, som nú eru í landstingsnum stilla uppatur. Grønlandske landstyrsformavren mot BEGD giver ilt av særm nu Danmarks Radio hefur tidsi sendinsina kvita gudlitja Grønlandi av heimasunni og kors tundastjóran til hús. Hett er ein fullkomlig noktan av tjatnene i dokumentarnon, nemlig at Danmark hefur forvunnen nekk bursdur ur okkon og oppå av bekostning av okkon, sigur mot BEGD og Facebook. Det ber ikkje til a krekva sunnar oraltvisu gerir og sunnar kolonial og forstui, bæra við að ánokta og krekva hætta fyrir okkun. Ég fer í ennana fyrir Rósa Línun, aðna fyrir sendinsna fyrir að lúsa verilegan og mögulegan fyrir að tósa opjum til að skrifa grönlænski landstúrisformaverin. Sendinsin kvíða gotli í Grönlandi hefur finnst nekva umröfu. Sendinsin snur sig kríu litt námi og stóru inntökunar som danske staturinn og danska fyrirtökur hafa finnst úr náminum. Og í Danmark hefur sendingin verið fyrir atfinningun frá millanna búskaparfröingun som halda að sendingin hefur hana og einfalda mynd af vinningsnum í náminum. Mikið daginn ágjördi þið að taka sendingina af heimasýna og kóra tunalægaran Thomas Falbe som hefur ábyrðin af sendingina til hús. Grönlendingar hefa annars hælsa sendingsni velkomnare, tui tær meta at hon lyser vel hvordan stor vise er og tidsin ur Grönlande til Danmarskar utan omfaltje og myndlega nær i landen hon. Við vannar frysku vindur upp í strúksunnan som fralugur kvassi vindur, smaskutja og okkurskjalli. Út að sætna barstin vexra vindin til strúku vindu upp í skrý sunnan sætni usunningur, skutja og regn. Og í kvöld minkar hans som fralugur vindin, attur nýr í fryska vind til kvassa vind, smaskutja og okkurskjalli. Og í morgin fyrir barst vexra vindin attur til strúku vindu upp í skrý af usunningi, skiftandi skuloft og elavevur. Hittin allsamtökra mittlum 5 og 20 stí.